Maika sangapulo ket upat aladawan ni Moises ken ti gumilgil ayab abasit akayo. Itinaminsan ng aldaw nakakita ni Moises iti maysa nga Ehipsyo amang kabkabil iti Israelita at agabo. Kayat na atulungan dagiti kadarana iso apitatay na ti Ehipsyo. Kalpasan na naglibas ni Moises manipod iti punter ti ari. Iti lasod ti upatapulo atawen nagnanaed ijay Midian. Iti maysa nga aldaw nakakita iti datdatlag abanag. Nakakita iti maysa abasit akayo agumilgil ayab ngem dimet maoram. Ti Diyos nagsao ken Moises babaen iti gumilgil ayab abasit akayo ket kinunana ken kuana. Nangeg ko ti asog diti tattao ket makitak tinakaro a panang parparigat dagiti Ehipsyo kadakwada. Ita ibaon ka iti ari tapno irwar mo dagiti tattao nga Israelita manipod Ehipto.